بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بسم الله الرحمن الرحيم كسو دباده برنامج كعالم اليوم او اذا عد اسلامي قال انت لوسات كدغيتان معلم ولبا marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida ah ciidamada jamaacada nusratul islam wal muslimin ee ka jihada mandiqada saahilka afrika ayaa weerar duqeyn ah ku qaaday fariisimo maleeshiyaadka murtadiqada fagner ee ku lahaayeen magaalada bir ee wadanka mali iyo khasaare xoogan oo weeraradaasi ka dhashay dulgariir xoogan ayaa ku dhuftey wadanka Japan kaas oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh hoggaanka xarakada shabaab mujaahidiin oo ku goodiyay in si adag uu kaga jawaabi doono heshiiskii Muuse Biixii oo dawladda Habashida Itoobiya ku siiyay qayb ka mid ah biyaha dalka Soomaaliya iyo warbaahinta dawladda Habashida Itoobiya oo u dabaaldegtay yaboo haas kaga yimid maamulka dabadiilifka ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa 88 maalmood kadib dagaal culus oo wari ka socda magaalada Gaza iyo xoogga muqaawmada Filistiin oo xaafada horle la wareegay madaxda iyo siyaasiyiinta ugu sareysa maamulka ee u dhisay yuniyada ayaa quus ka taagan suurtagalnimada inay ka guuleystaan xoogga muqaawmada qodobada asbi soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalam yoom
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha almasifu laha hubban li nuri alhuda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها بشرى
بشرى وهجاك أنا قبلنا برنامجك maamulka dabadiilifka ay isku magacaabo Somaliland ayaa ku dhawaaqay heshiis uu la galay dawladda Habashida Itoobiya heshiiskan ayaa dhigaya in ciidamada badda Habashida saldhig military ay ka sameystaan xeebaha waddanka Soomaaliya isla markaasna badda cas laga siiyo dhul dhan 20 km hadaba talaabadaas oo ay ka gadoodeen shacabka Soomaaliyeed waxaa si kulul kaga hadlay hoggaanka xarakada Shabaab Mujaahidiin Sheekh Cali Dheere afayeenka xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa kelimad uu jeediyay wuxuu dawladda Habashida Itoobiya ugu goodiyay in laga soo dhicin doono dhulka iyo badda Soomaaliya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ما أنت وهي تاريخ دوتهاي سغالية طبانك جماد الثاني كنا فربقو لفرطة يشان هجري كنا بيغن كودة جنايو سنتك لو كنا فري لباتن شركة ننجرائد وحكو سابسن يهاي هذا القصو يري مامو الكحابة شدة إتوبية كواس أو شيغي inay heshiis isafgarad ah la gaareen maamulka ridada ah ee uu madaxda ka yahay Muuse Biixi heshiiskaas oo la sheegay in 20 km oo ka mid ah xeebta Soomaaliya lagu wareejiyey Itoobiya. Haddaba haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaan leenahay heshiiskaas waa mid xaaraan ah, baadil ah, burcadnimo iyo boob aan geed loogu soo gabana. Ma aqbalayno intaa ka dhulka Soomaaliyeed ee muslimiintu ay leeyihiin ay xabashidu qaadato. Waxaan arrinkaas ka soo horreeya dhiiggeenna biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. Ninka heshiiskaas soo saxiixay waa nin murtad ah oo aan matalin ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. Waana khaa'in dalkiisii iyo dadkiisii iibsaday, xabashidana shilimaad uga soo qaatay. Waxaan ognahay in heshiiskaas xaaraanta ah lagu soo karkariyey dalka Jabuuti, halkaas oo ay maalmihii lasoo dhaafay ku shirayeen murtadiinta kale ah Ismaaciil Cumar Geele, Xasan Gurguurte iyo Muuse Bixi. Markii shirkaasi uu soo dhammaadayna waxaa sababa loo diray Muuse Bixi si uu badda Soomaaliyeed ugu soo saxiixo xabashida. Marka waa go'aan saddexdaas murtad ay isla og yihiin, heshiisna ku yihiin in badda ummadda Soomaaliyeed xabashida lagu wareejiyo. Xabashida ku faraxsan in murtadiin khaa'iniina ay warqada ugu saxiixeen in khayraadka ummadda Soomaaliyeed si sahal ah ay ku qaataan, waxaan ku leenahay kuwaas been ayay idiin sheegeen. Waxaad soo damcaysaan waa hanti ummad Soomaaliyeed. Waana habeenkii xalay tegey inaad si sahlan ku qaadataan kuna nicmaysataan. Horay waxaad isugu daydeen inaad berriga iyo badda Soomaaliyeed isku darsataan. Ragba Allaah fadligiis xoog iyo xabad idinkaga kacshay. Maantana waa isla idinkii xabashida saliibiinta ahaa iyo annago ummaddii Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. Waxaan kala hello ayaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah, waxaan ugu baaqaynaa inay qalabka u qaataan sida ay ula jihaadi lahaayeen gaalada saliibiyiinta ah xabashida ah ee dalkooda ku soo duushay, ayna difaacdaan khayraadka uu Allaah subxaanahu wa tacaala ku galladaysay. Ummaddu waa inay ka dhiidhisaa dulmigaas iyo gardarradaas aanay geedka loogu soo gambanin ee ay xabashida iyo murtadiinta dabaadhilifyada u ahi ula yimaadeen. Waana in naf iyo maal lagu bixiyaa sidii aan dalkeenna uga difaacan lahayn gumaysiga soo jireenka ah ee aabbayaasheed iyo awooyaasheed boqolaal sano oo lasoo dhaafay ay la dagaalamayeen. Maanta haddii 20 kiiloomitir oo bad ah xabashi looga tanaasulo, berri waxaa ku xigtaah waa 3,313 kale ee dhiman. Waa qaabka ay yuhuuddu ku qabsatay Falastiin. Dhibaatada maanta ka taaganna aan wada arkayno. Waxaad ogtihiin in Itoobiyaan fara badan lagu soo yaaciyey gobollada waqooyi galbeed iyo kuwa waqooyi bari. Haddana la leeyahay bad baa la siiyey. Maxaa xiga? Nin walba oo caqli leh uu fahmi karaa. Ogaadana damaca xabashidu intaas waa kan weyahay, cadowtinimadooduna waa ka weyn tahay. Waana ka sii xeel dheer tahay haddii aysan helinin rag dhiidhiya kana dagaalama. Annaguna biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan ballan ku qaadaynaa inaan safka hore ka gelayno sidii damacaas guracan ee xabashida iyo riyooyinkooda dhalanteedka ah aan u beenayn lahayn. Allahu akbar walillahi alcizatu walirasuulu lilmuminiin walakina almunaafiqiina laa yaclamuun wa aakhiru dacwaana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.
Isla arrimahaas ayaynu ku guda jirnaaye warbaahinta dowladda xabashida Itoobiya iyo qeybaha kala duwan ee siyaasadda waddankaas ayaa durbadiiba bilaabay inay u dabaaldegaan heshiiskii Abiy Axmed lagu siiyey badda Soomaaliya. Arrinkaas waxaan diiradda ku saari doonaa xubinta wargeysyada. Waxaa aalaab halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah Cabdifataax Abu Muxsin iyo Soyib Cabdullaahi.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Maxamed Xasan Al-Faatiix, dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta wargeysyada oo maanta idilkeed baan ku falanqayn doono talaabadii shalay dowladda xabashida Itoobiya loogu hibeeyey qaybo ka mid ah xeebaha Soomaaliya. Haddaba sidee ayay warbaahinada Itoobiya iyo kuwa caalamiga ah ay u hadalhayaan talaabadaasi? Maxayse ka dhigan tahay in Itoobiya ay aaminsan tahay inay u rumoweyso murriye ay muddo ku tahamaysay? إن سدو كلا حبنت ورجي سدو وحنكفلن قيندنا شعب كيتوبيا وأدو هذا الحياة فرنتي حليك صوب حذي حركة المجاهدين تال الشباب قاشان كلا وجود ضروري هشيش كي شلي أديس أوبا سدو كلا حبنت ورجي سدو وحنكفلن قيندنا مانتا برنامبحي ووين أو كدا عي مقالوين كيتوبيا أو شعب كيتوبيا كأه وجود بالدقيان إن طلابه شلي موسبيحي ووهدي يي إن حبها سوماليا أنا وين تاسي قوة كلا أيام فلنقين دنا وجهرين أن سود ويا ولاك عبد الفتاح أبو محسن إن عبد الفتاح وحنا وضع صعنا إن هشيسكي شلك دعي مجال ده أديس أوبا اللجوء خدلامي ومضى الصوماليات سود وكلنا دولة حبشيد إيتوبيا اللجوء سيجي إن قيبك كم ذا إن حبها دول كنا إن عبد الفتاح طلاب هذا السداء يا الله هذا الهيا وربهن ده إيتوبيا يكو عالم جاه محيك ليهن انتبا
أت بعد ما حسنت هاي ولاك السهيب wargeysada caalamiga ah iyo kuwa gobolka ayaa wax badan ka qoray heshiis ku sheegay xaranta ahaa ee shalay magaalada Addis Ababa ku gaareen maamulka ashada la dirirka ah ee Somaliland iyo dawladda xabashida Ethiopia kaas oo ay qalinka ku wada duugeen madaxweynaha maamulkaasi ee Somaliland Muuse Bihi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wargeyska The Guardian waxa uu ka mid yahay wargeysada ka soo baxay wadanka Ingiriiska wuxuuna wax ka qoray arimahan xasaasiga ah ee ka jira geeska Afrika waxa uu sheegay suubow in heshiis ku sheegan uu dhigayo in Ethiopia ay yeelato marin badeed iyo dekad ku teedsan xeebaha dhulka Soomaaliyeed oo muddooyinkan dambe uu ka talinayay maamulka ashada la dirirka ee Soomaaliland taa beddelkeedna hargeysa ay heli doonto waxa loogu yeeray aqoonsi ay siinayso dawladda xabashida Ethiopia oo noqonaysa dawladdi ugu horeysay ee ictiraafta maamulkaasi sida ba uu shalay ka dhawaajiyay Muuse Bihi laakiin suubow ilaa iyo hadda Abiy Ahmed marna soo ma hadal qaadin in uu aqoonsanayo maamulkaasi in markii aad hadalkiisa dhadhansatana wuxuu carabka ka ilaalinayay in uu yiraahdo xitaa waan aqoonsan doona wuxuuna warkiisa u dhigayay suubow sida qof ciidankiisa si xoog ah ku furtay bada markaad dhuxdo warkiisana waxa uu u dhignaa waxaan ka baxnay go'doonkii badlaanta ee muddo Ethiopia ay ku jirtay iyo inuu ka dhabeynayo oo uu meel marinayo balanqaadkiisii hore ee ahaa inuu rumeynayo riyadii Ethiopia muddo ka badan 30 sano ay ku taameysay ee ahayd in mar un ay hesho bad Muuse laftiisu suubow wuxuu warkiisa u dhigay waana la aqoonsan doonaa oo kaliya ee ma uusan dhihin Ethiopia si rasmi ah ayuu aqoonsatay in war qoraal ah oo lagu daabacay akaunka xafiiska Abiy Ahmed uu ku leeyahay barta X oo hore loo oran jiray Twitter ayaa lagu soo dhaweeyay heshiiskan laakiin marnaba lagu ma sheegin wax tixraac ah oo ku saabsan aqoonsiga Somaliland waxaana lagu sheegay kaliya inay ka go'an tahay kor u qaadida danaha labada dhinac iyadoo loo marayo iskaashi ku saleysan wax isdhaafsi oo kaliya qoraalku waxa uu intaa ku daray in heshiiskan uu gogol xaar u yahay in la xaqiijiyo hammiga Ethiopia ee ah in la gaaro badda iyadoo la xaqiijinayo helitaanka dekad ay xabashidu ku lahaadaan badcas ee waxana lagu soo gabagabeeyay suubow in xafiisku uu taageersan yahay bogga cusub ee iskaashiga iyo isdhexgalka ah ee u furmay ee bulshooyinka geeska Afrika waa sida warka loo dhigay The Guardian wuxuu sidoo kale sheegay in xukuumadda ridada ee xamar ka dhisan ee federaalka ah ay ku dhawaaqday in arintan ay maanta isniin ha ka yeelan doonto waxa ay ku sheegeen shir degdeg ah iyadoo iska dhigaysa suubow inaysan waxba kala socon waxa dhacaya iyadoo falanqeyaasha gobolku iyo siyaasiyiintuba ay sheegayaan suubow in heshiiskan buddhigiisa ba uu lahaa madaxweynaha murtadiinta Xasan Sheekh Maxamuud oo aad ogtahay in jimcihii la soo dhaafay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalkaasi Jabuuti ay ku kulmeen isaga iyo Muuse Bihi Cabdi iyo Ismaaciil Cumar Gale oo ah madaxweynaha dalka Jabuuti waxaa la sheegay in halkaas ba ee lagu dhiraan dhigay heshiiskan iyo qaabka uu u dhici doono waxaadna la socotaa in Muuse markii uu ku soo laabtay Hargeysa durbadii badana uu dhaqaaqay safarkiisii shalay ee Addis Ababa isla marhaantaana uu ka dhabeeyay isagu qorshihii lagu soo qaatay dalka Jabuuti ee Cali Xasan Maxamed waa wasiirka warfaafinta maamulka ashada la dirirka ah ee Soomaaliland waxa uu heshiiskan ku tilmaamay mid wax badan ka bedeli doona xaaladda gobolka ee The Guardian waxay sidoo kale heshiiskii shalay ka dhacay magaalada Addis Ababa ee u dhixiyay Ethiopia iyo Somaliland ee ku sheegtay in uu yimid maalmo un kadib markii ee dalka Jabuuti ay ku kulmeen hoggaamiyasha maamulada Soomaalida ee xamar Hargeysa iyo Jabuuti
Cabdi Fitaax oo mawxaal leeyahay heshiiskii Jabuuti iyo kii shalay dhacay cilaaqo ayaa ka dhixisay
cilaaqo weyn ayaa ka dhixisay suubow sida inta badan ee dadka u dhundalo siyaasada gobolka ay sheegayaan iyo falanqeyaasha caalamiga ah waxaad kaloo la socotaa in xalay hoggaanka sare ee xarakada shabaab al-mujaahidiin ay war ka soo saareen afayeenka xarakada Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo hadlay waxa uu sheegay in heshiiskan uu qayb ka ahaa heshiiskii ee Djibouti isla marhaantaana in Ethiopia badal ugu wareejiyo ay isku raacsan yihiin maamulada ashaada la dirriyada ah ee Somaliland Xamar iyo Djibouti een hadaan u soo noqono sayba wargeyska The Guardian waxa uu sheegay in Ridwaan Xasan oo ah la taliyaha Abiy Ahmed uu sheegay in heshiisku yahay talaabo hore loo qaaday iyo jihada saxda ah oo loo dhaqaaqay gaar ahaan waxa uu sheegay inay ka wada faa'iidi doonaan jiilka maanta jooga iyo jiilasha soo socda ee xabashida isagoona inta ku daray in faahfaahinta heshiiskii shalay lagu gaaray Addis Ababa ee lagu sheegi doono ee shir dhic doona bishan gudaha ama ugu badnaan bisha soo socota ee February aan sidoo kale wargeyska The New Indian Express waxa uu ka mid yahay sueebo ee wargeysada caalamiga ah ee arintan wax ka qoray waxa uuna sheegay in hadalkii uu jeediyay Muuse Biixi ay qayb ka ahayd in 20 kilometir ama 12 mayl ee xeebta ay ka siiyeen maamulka xabashada Ethiopia ay qayb ka tahay meel laga dhisi doono saldhig ciidan oo ay yeelan doonaan ciidamada badda ee dawladda xabashada Ethiopia waxa uuna sheegay in arintaasi ay ku saleeyeen maadaama dawladda Ethiopia ay haysato ciidamada badda waxaa inta ku daray wargeysku in Ethiopia oo ah dalka ugu dadka badan caalamka ee aan badal lahayn oo shalay oo isniin ahayd uu hore u qaaday sueebo talaabo wax ku ool ah oo dhanka badda ah aan sidoo kale wargeysku waxa uu sheegay in maamulka isugu yareey Somaliland oo Soomaaliya ka go'ay ee waqti hadda laga joogo ee 30 sano ka hor ilaa iyo haddana sueebo ma jirto wax ictiraaf ah oo ka helay dawladaha caalamka iyo ururada caalamiga ah oo xitaa ugu horeeyo ururka midowga Afrika iyo waxa loogu yeero qaramada midoobay oo aysan maamulkaasi ula macaamileen sida dawlad madax banaan iyadoo 30 sano uu dhisan yahay een waxa uu sheegay wargeysku dhamaan maamuladii soo maray Soomaaliya Somaliland ay waqoonsan yihiin inay qayb ka tahay Soomaaliya een Ethiopiana wargeysku waxa uu sheegay in baddeeda ay weysay sanadkii 1993kii xilligaas oo ay ka go'day Eritrea oo noqotay dal madax banaan isla marahantaana oo day iridii Ethiopia ee badda cas ee tan iyo xilligaasi wargeysku waxa uu sheegay in Ethiopia ay adeegsanaysay xeebaha iyo dekedaha Djibouti halkaasii oo laga soo dejinayay lagana dhoofinayay badeecadaha dawladda Ethiopia dhanka kale warbaahinada dalka Ethiopia ayaa si aad ah u hadalhaya ee kelimadii xalay ka soo baxday xarakada shabaab mujaahidiin ee looga hadlay heshiiskii xaraanta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Addis Ababa hadaba suheebo ee arimahaasi yaa wax ka qoray maxaas laga yiri
in wadmaasantahay Cabdi Fitaax shalay markii heshiiskaas xaraanta ah lagu saxiixay magaalada Addis Ababa waxay bulshada Soomaaliyeed ay kaga falceliyeen in si adag xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay war ay soo saartay in afayeenka guud ee xarakada Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere ayaa jeediyay kelimad in kelimadaas ayuu sheekhu kaga hadlay heshiiskan waxa uu ku tilmaamay mid xaraan ah isla markaana baadil ah oo aan marnaba suurtagali doonin wuxuuna ballan ku qaaday in dawladda Ethiopia taaka kamid ah dhulka Soomaaliyeed ay isan qaadan karin in Cabdi Fitaaxu arintaas waxay hadalhayn ka dhaxdhalisay dadka Ethiopianka ah warbaahinta Ethiopia ayaa soo qaadanayay waxa ay qorayeen hadalka Sheekh Cali Dheere ee goodinta ahaa iyagoo sheegayay in Al-Shabaab ay talaabadan si adag ay kaga hadashay warbaahinta Amhara News oo kamid ah warbaahinta ugu afka dheer ee ka soo baxay wadanka Ethiopia in ayaa kamid ah kuwa wax ka qoray sidoo kale wargeysi ayaa hadalhayay in fariinta xalay ka soo baxday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sidoo kale baraha Twitter-ka iyo Facebook-ga ay dadka Ethiopianka ah iyagana ku baahinayeen in fariintani waxa la leeyahay sababta dadka Ethiopianka ah ay ugu qalqaleen in fariinta xalay ka soo baxday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay tahay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay tahay cid kaliya ee ka dhabeyn karta go'aanadeeda waa cid kaliya maanta ee dawladda xabashada Ethiopia ee Soomaaliya ka hortaagan ay ka dhidhinaysa damacyada guracan iyo falalkeeda ashaada la dararima ay ka leedahay dalkan sida darteed waxay ka baqayaan in hadii ay ku soo dhigiraan xeebaha Soomaaliya ay la kulmi doonaan wixii ay Soomaaliya hore ugu wajaheen laga soo bilaabo 2006 ilaa sanadan 2024 ee ugu dambeeyay wixii ka dhacay duleed karabuure oo dadka Ethiopianka ah inaad u xasuustaan in dhanka kale Cabdi Fitaaxu dadka Ethiopianka ah maanta waxay u tahay in maalin taariikhi ah oo ay aaminsan yihiin inay guul weyn u soo yeetay ee magaalooyinka waaweyn ee dalka Ethiopia xalay ilaa maanta waxa ka dhacaya in dabaaldegyo ay dhigayaan dadka Ethiopianka ah laga bilaabo Addis Ababa oo ah caasimadda maamulkaasi laga soo xujiyo gobolka Amhaarada tikreega ilaa ormada iyo xitaa qayb ka mid ah dhulka Soomaali galbeed ee dadka Itoobiyaanka ah waxay dhigayaan banaanbaxii waaweyn ee arintaas ay ku tilmaameen in guul taariikhi ah uu soo hoyatay iyagoo u mahadcelinaya ra'iisul wasaarahooda ee Abiy Ahmed oo maalinkii shalay Murtad Muuse Biixi ka saxiixday in ay helaan qayb ka mid ah ee dadka Soomaaliya
xubintii wargeysada maanta waa naga inta
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
وهجاك إمن كوسو دبعدا حبنت بوحة دنيا أو على بعض كوسو قدمنا وركي ودم بعالمك وأكم ورالك ماهر
أتبدو مع سنتاي ورالك محمد حسن الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم عيد مدى مجاهدين تجمع عدا نصرة الإسلام والمسلمين أي ورر دقينا كوبك صدي فريسين من ليشات كمبرتز قد فاغنر يعيدا كدولة الردة مالي أي كليهين مجال بير waxaan weerarkaasi ka dhashay khasaare soo gaaray cadawga dhanka kale mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam ayaa bayaan ka soo saaray warka soo baxay dawladda ridada ah ee Mali kaasi oo ay ku sheegtay in laba howlgal ay ku dileen rag ka tirsan jamaacada iyagoo ka jawaabaya sheegashadaas been abuurka ah ay mujaahidiintu tilmaameen in khabarkaasi uusan waxba ka jirin balse ay xaqiiqadu tahay in maleeshiyaadka ridada Mali ay beegsadeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan jamaacadu waxay bayaankeeda ku sheegtay in ragaasi la beegsaday aysan wax shaqo ah ku lahayn mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin maleeshiyaadka dawladda ridada ah ee Maalina ay xasuuqeen ilaa 18 qof oo shacab ah halka dhanka kale xukuumadda ridada ee Bamako ay ku anducoonayso in ay dishay 6 mujaahidiin ah jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa dhanka kale war saxaafadeedkan tacsi ugu diray ehelada dadka shacabka ah ee la beegsaday iyadoo dhanka kale ugu baaqday inay hubka qaataan ayna iska dulqaadaan cadawga hororka dhulgariiro aad u xoogan oo dhaliyay khasaare lixaad leh ayaa ku dhuftay dalka Japan halkaasi oo la shaaciyay in laga daadguriyay ku dhawaad 100,000 oo ka mid ah dadkii dhulgariirkaasi dareemay inta la xaqiijiyay ugu yaraan 30 xubnood ayaa ku dhintay dhulgariirkan ku dhuftay galbeedka dalka Japan kaasi oo ay mas'uuliyiinta waddankaasi cabirkiisa ku sheegeen 7.6 Richter wakaaladda wararka u faafisa Japan ayaa dhankeeda sheegtay in la dareemay 10 gariir oo uu sameeyay dhulgariirka waxaana muuqaalo la soo duubay ay muujinayeen dildilaaca uu sameeyay dhulgariirka saraakiil ka tirsan dawladda Japan ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in dhulgariirkan uu si weyn u saameeyay magaalooyinka kala ah Noto, Peninsula, Ishikawa iyo xeebta ku dhirirsan war qoraal ah oo ka soo baxay hay'adda saadaasha hawada ee dalka Japan ayaa dhankeeda ku sheegtay inay wali ka digeyso in xaaladda ay sii xoogaysato dhulgariir hor lehna uu ku dhufto guud ahaan gobolka oo ay ku jirto xeebta Ishikawa dhulgariirkan ayaa sidoo kale sababay dildilaacyo saameeyay wadooyinka qaar ee magaalooyinka waxaana ay waxyeello aad u xoogan soo gaartay ku dhawaad 200 oo dhismo oo ku yaal magaalada Wajima kooxaha gurmadka degdega ah ayaa sidoo kale sheegay in ay soo daadgureeyeen in ka badan 90,000 oo xubnood toogasho wadareed hubaysan ayaa laga soo tabiyey waddanka Mareykanka taasi oo sababtay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac booliska dawladda Mareykanka ayaa shaaciyay in 3 xubnood lagu dilay dhowr kalena lagu dhaawacay 2 toogasho oo ka wada dhacay gobolka Los Angeles warbixinta ay soo saareen saraakiisha waaxda booliska ayaa lagu sheegay in lagu soo wargeliyay dhacdada toogashada kadib markii uu wicitaan kaga yimid dhanka dadka ku sugnaa goobta ayna indhahooda ku arkeen meydadka iyo dhaawacyada waaxda sharif ee ka tirsan maamulka degmada Los Angeles ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 xubnood oo kale oo dhaawacyo qaba la gaarsiiyay isbitaalada ku yaala waaxdaasi. Ciidamada gumaystaha Yahuudda ayaa 4 qof oo dhalinyaro Filistiiniyiin ah ku dilay magaalada Qalqiliya ee dhacda daanta galbeed ee Filistiin, halkaas oo ay ciidanka Yahuuddu ka wadaan duulaan ka dhanaa dadka Muslimiinta. Dhanka kale waxay iskoor imaadii xoogan ka dhaceen Jiniin oo ka tirsan daanta galbeed ee Filistiin, waxaana duulaanka Yahuudda si adag uga hortagay kooxaha wax iska caabinta Filistiiniyiinta. Geesta kale 88 maalmood kadib waxaa Gaza ka soconaya malaaximta adag ee ay halkaasi ka wadaan kooxaha wax iska caabinta. Kooxaha muqaawamadu waxay maanta shaaciyeen inay soo afjareen 5 askari oo sahyuuniyiin ah kadib markii ay ku beegsadeen bartamaha marinka Gaza iyaga oo luga. Dhanka kale waxay maanta weerar hoobiyaal ah ku burburiyeen isku imaatin ay ciidamada gumaystaha iyo gaadiidkooda dagaalka kaga sugnaayeen koonfur bari Khan Yunis. Xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idin kugu celiyo walaalka Maxamed Xasan Al Faatix iyo barnaamijka Caalamul Yawm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها.
Gabagabada caalamka maanta ayaa soo gaarnay. Yahuudda ayaa xaalad qus ah taagan xilli madaxda ugu sareysa maamulka Yahuudda ay aaminsan yihiin inay si suurtagal ahayn inay ka adkaadaan xoogga muqaawamada Falastiin ee dagaalka kaga jira magaalada Gaza. Warbixin arrintaas ku aadan waxaa si aan baqaadaya walaalka Ilyas Cabdullaahi.
Ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa inta badan ku celceliya in isaga iyo maamulkiisa taagta daran ay ka go'an tahay inay tirtiraan kooxaha muqaawamada reer Falastiin ee ku sugan xindaabka Gaza dagaalkana kula jira muddo 3 bilood ee xiriirka ah. Netanyahu ayaa marar badan warbaahinada ka hor sheegay in dagaalkan uusan soo idlaan doonin ilaa laga ciribtiro muqaawamada hubeysan ee ku sugan jiida hore ee Gaza. Talaabadan ayaana si aad ah loo buunbuuniyay ka hor inta aanay ciidamada Yuhuudda gudaha u soo gelin marinka Gaza, iyadoo oona loo sameeyay suuqgeyn faraha ka baxsan, balse qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta kayaankan sahayinada ayaana ku qancin hadafkaasi, iyaga oona ku tilmaamay riyamaalmeed aanan laga yaabin inay marnaba rumoodo. Wixii ka dambeeyey markii ay ciidamada gumaysiga gudaha u soo galeen jiida hore ee Gaza, isla markaana dagaal toos ah uu dhexmaray askarta Yahuudda iyo kooxaha muqaawamada reer Filistiin, natiijaduna ay ka duwanaatay sidii horey loo saadaaliyey. Waxaa soo baxay qaylo-dhaana ka dhan ah dagaalkaas iyo mucaaradyo ku aadan Netanyahu iyo siyaasiyiintiisa. Labadii bilood ee u dambeysay Benjamin Netanyahu ayaana wajahay khilaaf xoogan oo camimay qaybaha kala duwan ee maamulkiisa taagta daran iyo Mareykankii daadihinaya kayaankan xoogga loogu deegaamaya dhulka reer Filistiin. Ra'iisul wasaarihii hore ee Yuhuudda ninka lagu magacaabo Ehud Olmert ayaa daliilo waaweyn u jeediyay Netanyahu iyo xukuumaddiisa oo uu ku tilmaamay mid madhalaysa. Olmert ayaana ku baaqay xabad joojin degdeg ah iyo in ciidankooda laga soo saaro furimaha hore ee Gaza, dhanka kalena lagu dadaalo sidii loo soo furan lahaa maxaabiista Yahuudda ee ku maqan gacanta kooxaha muqaawamada reer Filistiin, iyadoo loo hoggaansamayo shuruudaha ay sheegtaan muqaawamada gacanta ku haysa maxaabiistooda. Ra'iisul wasaarahan hore ayaa sidoo kale cambaareeyey in ka taqallusida kooxaha muqaawamada Filistiin iyo ahdaafta kale uu ku celcelinayo Benjamin Netanyahu ay tahay mid aanan suuragal ahayn weligeedna aanan daboobi doonin. Ninkan ayaa maqaal uu qoray laguna daabacay wargeys ay Yahuuddu leedahay oo lagu magacaabo Haaretz ku sheegay in kayaanka sahyuuniga ah aysan hor oolin wax aanan ka ahayn laba doorasho oo kale ah. Waa midda koowaad ee inuu dagaalka joojiyo wadahadalna uu la furo kooxaha muqaawamada reer Filistiin. Qiyaarka labaadna waa inuu kol dhow sugo meydadka maxaabiistiisa iyo in ciidankiisa ku sugan Gaza baqtigooda laga dejiyo magaalada Talaabiib, weliba iyaga oo ku jira sanduuqyada madmadow ee geerida. Sidoo kale ninkan oo cambaarayn kulul u jeedinaya Netanyahu ayaa yiri Netanyahu hadduu dagaalkan ku geli lahaa danaha dadka Yahuudda ah, mar hore ayuu fahmi lahaa xaqiiqada dagaalka iyo inaysan suuragal ahayn in kooxaha muqaawamada laga jirid siiba jiida hore ee Gaza. وحونا نقول لها مدوه غانسان شروضها مقاومة بلسان نتنياهو ايا دقالكو اوغو جردانيه سيساقا غاركوا المارتا ايا دانكا كالداها كاروغي إن مامولك يهودو وحيلغان وجهة يا أزماد ووين او دناعيا كالدوانا حدي دقالكن او سي سعودان آناي لكل مدونين وح آنانكا اهين جبي ايناي نقضان وح لغو ماديستو دادك يهودان اي قلي دونان نلال مدو اوغو ليداتا حيلغاسين ايسان وحبا اوتري دونين تاقيرادا ماانتا اي كيهليان مامولادا رير قلبات كي امرايكنكا مقالك نينكن أهار رزيلو زاري يهرى يهودا ايا سامين حوغن كو ياشي قدا حكومة داسي وحونا دانكا كالده كاقايس كو سميه هيركو او غارسيسين يهي ولا عدران ياي قبان يهودي حوغ اللوغو ديگامي يدولك مسلمين ترير فلسطين يا سيدا اودي مدة دباتن سنة اي بربارين تكو سعوتي اي ان نقطي مد لغو فانتي فقارها دقالك
وعد النسف يهود حقا اقصانا حتما سيعود جيش الاسلام سيسود الويل لاذناب يموت سنطهر ارض الزيتون اقصانا حتما سيعود اقصانا حتما سيعود
قبيان بين تعصيان كشو قبيان عالم اليوم سيدا عسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.